għaw kom għal program miħorm sensela mid-djarju tal-student. Mie Niko Muscat.
Mie Rakele Fjot.
Illum għanna maħna il-Mattia Sebbeje.
Mattia Sebbeje huwa riċerkatur fl-Istitut Universitarju Ewropew ta' Firenze u bħalissa qiegħed isegwi program ta' dottorat f'dan l-istitut. Qabel dan kien hemm suċċess ta' course degree fl-istorja u masters fil-Hospitaller Studies it-tnejn ġewwa l-Università ta' Malta. Fl-aħħar snin ħadem ħafna fil-qasam tal-patrimonju kulturali bħala riċerkatur fil-proġett ta' San Tirmu fl-arkivju tal-Università u riċentament qiegħed ukoll fl-inventarju tal-arti sagra ta' Djoċesi ta' Malta. Mattia s-interessat ħafna fl-istorja tal-Ordni ta' San Juan, mod partikolari fl-istorja tal-spiritualità tal-Ordni li dwara qed jikteb it-teżi tad-dottorat. Nilqgħuk magħna Mattia.
Inselmilkom, grazzi tal-istadina.
Grazzi tal-jiel għajt l-istadina tagħna. Illum nixtiequ nitkellmu daqsxejn miegħek dwar ir-riċerka tiegħek dwar l-esperjenza tiegħek ġewwa l-Università ta' Malta u anke barra minn Malta. Tixtieq tgħidilna daqsxejn kif għażilt li tistudja ġewwa l-Università ta' Malta, għaliex għażilt l-istorja. U kif iddeċidejt li tixtieq anke tistudja barra minn Malta?
So, jiena ħanilek meta kont żgħar dejjem kelli interess fl-istorja huwa diffiċli li ma jkollokx ħafna mit-tfal għandhom għaliex għandna storja li tinvolvi assedji, gwerer, kavalleri, ġifieri hija sabiħa, sew għandna storja sabiħa. Imma il-pass naturali mbagħad hu jekk wieħed ikomplijiex b'mod professjonali akademiku jonkella illi tibqa' xi ħaġa tal-iskola sas-sekondarja massimu ħafna nies jieqfu hemmhekk. Jiena ngħidlek id-dritt, għax oġbitt niddeċidejt li nkompli. Jiġifieri mingħajr ma qatt nagħti ħafna każ karriera u xogħol għall-bidu forsi kont naiv, kont żgħir, u mxejt f'qalbi dak iż-żmien. Jiġifieri jekk issaqsini għax ixkomplejt bl-istorja m'għandix xi tweġiba elaborata għax oġbitni. U rrid inkompli anke għall-A-levels imbagħad eventwalment. Kieku għaddejt għall-università u hekk ġara komplejt b'A-level għażilt history u Taljan dak iż-żmien u meta għaddejt qed issa l-pass naturali li jmiss huwa l-università, jiġifieri jiena dħalt l-università mingħajr inkwitta xejn qisu kollox mixi waħdu u mingħajr ma qatt inħabbel ħafna rasi ta' x'ħan nagħmel bihom dawn is-suġġetti. Kulħadd isaqsik. Imsa bil-ħissi se tagħmel inti, ġifier fih. Fejn se tmur taħdem sejjer? Kien hawn min jgħidlek tourist guide, forsi tmur ġo xi mużew, ma nafx ħa tagħmel. Biblioteka jgħidu hekk iż-żmien qas kien hawn terġa' dak iż-żmien ta' jisnet nitkellem. Jiena dħalt il-Junior College 0809, ġifier ara graduate il-BA fi 2012. Ma kienx hawn kors tal-arkivistika għad, u kien hawn options jiġifieri fil-qasam kulturali, imma jiena ma. Ma tħalġ b'dak il-ħsieb ngħid id-dritt, ġifieri kienet passjoni tiegħi u qed issa nieħu dal-kors u mbagħad naraw.
Ġili anke tkellimna fi programmi oħrajn li ħafna drabi jisna nażlu l-kors li dak nażlu l-iktar li jogħġobna u xi kultant imnalla għax jekk tistudja xi ħaġa kontra qalbek tħoss qalbi tqila iktar meta qed tistudja xi ħaġa li taf li għandek interess fiha. Ħajkber l-interess anzi naħseb u ġej.
Dik li timxi bil-passjoni naħseb li tmexxik u tgħinek li tkun hemm fil-vjaġġ kollu fil-verità u xek.
Bla dubju, bla dubju ħanilek il-passjoni hija xi ħaġa li tista' tkabbara jiġifieri u tkabbar lilek fl-istess ħin meta inti tidħol għall-kors. Mhux bittir li ġġib iċ-ċertifikat per se. Huwa tajjeb u qed fittex u tkun looking forward li ġib id-degree u tħaddi u tħu pjaċir u tmur il-basket u kollu. Mhux bħalissa bil-COVID huma. Jiġifieri eħed dak mhux ħanejt li ma kienx parti anke mill-motivazzjoni biex inti tkompli fih il-kors. Imma li inizjalment inti qed fittex anke li jkun perkors li jogħġbok mill-kors ta' tliet snin u ħadd pjaċir. Kontu grupp cohort tajjeb għamilt ħbiberiji tajbin. U ħadd pjaċir bil-proċess ħanejdu hekk tal-iżvilupp akademiku tiegħek mhux sempliċement qed tagħmilha illa li x'għandek target li tgħid jiena rrid ikolli degree bil-fors issu x'inhu rrid ikolli degree. Ma naħsibx illi hawn min jimxi hekk u tajjeb jiġifieri u jekk għandek id-determinazzjoni good luck to you. Jien fil-każ tiegħi ma kienx hekk. Fil-każ tiegħi fittixt illi nitgħallem iktar fuq is-suġġett illa li sas-sekondarja. Ma kellix history, pala choice jena. Kenna environmental studies in seminarju kont. Iżmin kenna environmental studies u kont kellim tliet teacher li kenna u qed lu nixtieq nagħti low level tal-history. Għalli dak sillabu differenti, għalli t-tixċi kodba parti, t-studi parti, t-lu għija t-lux nista. Xman għaddiċu, speċi, ħanatiħ, u s-sanaraw. U għeni, u nir-ringrazzjaħ, s-sur sajt zammit, jiket jismana nsellimlu. U ġibt low level jiġifiri, ma mi konċ għet li n-studja tan għattalbla tara ma taħsibx, mi konċ student eżemplari, ma konċ. Ġifiri, kon naqfuq tijaj u koll. Imma kif naqbat nejt, meta s-sip anka min jissapporti għak, ftik il-passjoni, u inti ftit tibda titħol anka fil-font tas-suġġett, u tibda s-sip aspetti tas-suġġett illi vera qed torbot qalbek magħhom għax imbagħad dikki. Kollox isu jiġi triviali, sa again hija forsi idea naiva x'inti trid taħdem u titaqla l-flus. Imma ma tkunx l-obbjettiv prinċipali tiegħek dik li rid ngħid.
Ekku, meta t-studja diki xaħġa l-qalbek fl-ħar mill-ħar mbagħad ix-xogħol li ssib, anke jekk forsi ma jkunx direttament ma dak li studjajt għaliex xi kultant mhux dejjem possibbli ssib id-dream job mill-ewwel kif toħroġ mill-università, imma minnu nnifsu dak huwa proċess li għalmek u li qed tingħata skills ġodda biex fl-ħar mill-aħħar. Jekk issib l-opportunità issib id-dream job. Inti bħalli se tistudja wkoll l-Università Firenze u xek.
Eżatt, dan kien. Barka mis-sema ngħidlu, jiġifieri kellek tkellimni 10 snin u tgħidli isma'ni inti in 10 years time se tkun għamilt id-degree il-masters u se tkun mort tistudja Firenze ngħidlek u ħallina. Tifhimni għax kif qed ma kontx student illi nibrilla jiġifieri tgħidli min ikompli. Ikompli minn għandu l-passjoni dak li qed nipprova ngħid. Jiena case in point għaliex naħseb kieku kellek issaqsi li l-istess, irriċ inkompli meta kon żgħir, u ngħidlek issa naraw, biex dak l-istudju kollu. Imma meta biż-żmien tiġik opportunità u toħodha, tiġik oħra u toħodha, tibqa' tipprova, ħajkollok fallimenti jiġifieri u kelli jiena applikajt darbtej li juaj. L-ewwel darba li applikajt Malta kienet m'għandniex special agreement magħhom illum għandna. U ma ntażilx. Għaddew tliet snin, in the meantime sar anke arranġament bej il-Ministeru tal-Edukazzjoni ta' Malta u l-European University Institute anke tramite nies importanti minn hawnhekk mill-università pro-rectors illi qegħdin fuq iċ-ċer ta' Malta il għaliex Malta għandha rappreżentanza sal-lum fil-High Council tal-EUI, ġifiri, fl-amministrazzjoni tal-EUI, u offrow opportunità. Ġifiri, dak iż-żmien kienet għal-student wieħed, attwalment jidher li għadha student wieħed, minn Malta li applika, u kulħadd imur bil-proġett tiegħu, mhux hekk. Jiena kont fortunat biżejjed, u nittama li ħdimt biżejjed ukoll biex urejthom li kien jixraq li inkun l-ewwel Malti hemmhekk għax attwalment kont l-ewwel wieħed. Nittama' li jsegwu ħafna oħrajn issa.
U bħala perjodu li inti ħdimt fuq u ntieħdim fuq il-kavalieri, ħdim fl-arkivi, kien minn dejjem dak il-perjodu kont tgħid nixtieq naħdem fuq u diġà tkellimna kif kien appassjoni tiegħek minn dejjem l-istorja, imma kont diġà taf minn żmien kmieni li dak il-perjodu jew żviluppa ma' żmien dak l-interess.
Kien propju l-kors tal-università li għeni l-iktar, sal-Junior College, meta kont qed nagħmel A-level, kelli interessi varji għad. Tkun għadek qed tiskopri inti stess, jiġri tkun għadek qed anka tfettaħ l-orizzonti letterarji tiegħek u tiskopri b'kotba u perjodi li forsi ma kontx taf u avvenimenti li ma kontx taf bihom. Imma mbagħad naħseb kien propja l-BA li għeni nirrealizza xi joġobni l-iktar, xi joġobni jinqas. U minn hemmhekk ħassejt mbagħad kważi pass naturali li komplejt bil-hospitaler studies.
Kien wieħed forsi mill-ewwel impressjonijiet tiegħek x'int dħal fil-BA qed tara s-suġġetti differenti li bdejt tgħid isma' hawnhekk forsi l-iktar li interessani jiena.
Eżatt, kemm dik u kemm marriċ innaqqas jiġifieri semmejna ħafna fuq it-teaching u fuq il-kors innifsu jiġifieri li għandek l-element tal-lecturing u qed jitwassallek is-suġġett permezz tal-lecture. Bissem l-element tar-riċerka. Illi naħseb illi il-passjoni tiegħi propja għall-perjodu tal-ordni u speċifikament għall-erjas li studjajt fil-perjodu tal-ordni. Ġew propju mbagħad mill-primary sources mir-riċerka fl-arkivi fejn bdejt niskopri li hemm ħafna u fuq ċertu erjas ovvjament m'hemmx daqshekk kidbit moderni fuqhom dak ngħidulhom is-secondary sources aħna sewwa.
Forsi kellek l-interess fuq il-perjodu fuq l-orni imbagħad l-interess fir-riċerka nifisha għenet biex tidħol iktar fid-dettall fil-verità.
Biex nara jiena fejn iffittja mas-suġġett għaliex meta inti qiegħed tagħmel undergraduate u qed tikteb it-teżi tal-undergraduate, l-ħsieb naturalment hu li tikteb xi ħaġa li tieħu pjaċir inti, illi suġġett jogħġbok u ktibta ma jidlekx kważi għalik u biex iġġib naturalment il-degree tiegħek. Meta qiegħed fil-masters diġà qiegħed taħseb kif tista' tagħti kontribut lis-suġġett issa jiġifieri saqlibna l-folja u qed inħarsu bil-kontra. Jien x'nista' nagħmel għal da suġġett, x'tip ta' kontribut oriġinali nista' nagħti lill-area partikolari li qed nistudja fiha. U hemmhekk ħadd evalwa il-primary sources li għandek, il-materjal arkivistiku, u ħadd jitara fuq dieħed ma kiteb. Ara kemm interessanti din. Ovvjament imbagħad l-interess huwa suġġettiv, sewwa kulħadd għandu l-interessi tiegħu u mnalla hekk għax hekk nistgħu nkopru varjetà ikbar firxa ikbar ta' aspetti fuq l-istess suġġett partikolari.
U naħseb hemmhekk tara l-żviluppu x'hekk mill-BA għall-MA li forsi l-ewwel bdejt fuq xogħol li għaxiet tagħmel anti u mbagħad l-MA taħseb x'tnista' nagħti bħala kontribut.
Eżatt, eżatt, dak huwa anke mertu ta' supervisors tagħna li għenuna narfu għadik, illi issa qed jistennew dejjem xi ħaġa iktar oriġinali minnha. Forsi fil-BA qiegħed tagħti xorta hemm element ta' oriġinalità hekk fil-BA jiġifieri ma rridx nagħti l-impressjoni li teżi tal-BA hija teżi fejn inti tirrapportax għal ħadd ieħor biss, jiġifieri hemm element ta' riċerka. Imma inti dejjem qed tikber u tiżviluppa sewwa. Fl-MA iva qiegħed tara x'ħadd ħalli lura issa, tista' taħseb anke f'publications tgħid tismani. X'noħroġ paper issa. Jiġifieri hemmhekk anke l-ambizzjoni tiegħek bħala akkademiku fil-bidu għadek inerba jgħidu t-Taljani għadek qed tibda. Se tmur iktar anke għal dik li jgħidu divulgazzjoni li inti qed twassal l-informazzjoni sal il ħadd ieħor hemm barra. Ħtibda taħseb fiha dik. Fil-PhD naturalment hija xi ħaġa kruċjali actually.
Għandek element ta' progress minn step għal ieħor jekk naħseb fil-BA m'intix mistenni li toħroġ ħaġa partikolarment oriġinali jew rivoluzzjonarja ħanejdu hekk. Imma mbagħad anke għax jidħol iktar l-interess hux.
Bla dubju, bla dubju. Fil-BA qed turi iktar li fimt il-kunċetti li fimt il-groundwork. Sal-PhD inti ara fil-fatt kif tidħol università għaw, quote, sib għaw minu l-veru int, dak li sissa qatt ma raft. Jiena dina li għanitni ħafna biex fimt, u l-università li għanitni biex fimt issa minn dak li kien sempliċiment student għadu jibda għal xi ħadd li potenzjalment jista' jagħti xi ħaġa lura l-suġġett.
Ekku.
Ħawqa fuq diskussjoni hemmhekk għalissa u ħammur għal silta mużikali qasira ta' Cello Suite C Major ta' 27 maħ u nkomplu diskussjoni wara din silta.
Thank you.
Nil-għakom l-ura l-program mid-djarju tal-student fuq Campus FM 103.7 din kienet silta ta' Bach li u għawet minn l-artisti joġob li da kuxek Mattias.
Nħobb ħafna nisma il-mużika klassika, tejni nir-relassa, xidrabi anka jena nkun qed nikteb, nkun qed nisma xi ħaġa fil-background, iżommni kalmu konċentrat.
Il-mużika tal-muża.
Eżatt.
Issa tkellimna fuq il-progress mill-BA għall-MA għall-PhD, ejja nitluna iktar fuq ir-riċerka nifisa, tgħidulna l-interessi tiegħek minn fejn bdew u r-riċerka forsi kif evolvit ma' żmien tiegħek.
Ekku, hawnhekk tista' tgħid li għandna l-istess perkors, jiġifieri jien għaddejt mill-istess perkors illi fit-teżi tal-BA bdejt ktibt fuq l-influenza tar-Rivoluzzjoni Franċiża fuq Malta, ġifieri diġà xi ħaġa fuq l-Ordni ta' San Ġwan, seklu 18 lejn l-aħħar, jiena kont rajt il-perjodu ta' Derwan. Jiġifieri meta faqqat ir-Rivoluzzjoni prattikament sa meta miet Derwan. L-MA kienet isa dress rehearsal, jiġifieri fl-MA bdejt niskopri iktar kif semmejt l-arkivi u bdejt inkabbar ċertu affinità lej il-personaġġi li kont qed nikteb fuqhom. Bdejt ngħid dawn in-nies ma jistgħux imerun illum illa għaliex illhom mejtin fil-maġġor parti jiġifieri 200-300-400 sena uħud minnhom. U ħassejt sens ta' dover, sens ta' responsabilità li nikteb fuq x'kienu jaħsbu u x'kienu jħossu, naturalment bil-limitazzjonijiet tagħna tal-metodoloġija tagħna bħala storiċi, illa għaliex ma tistax tkun f'moħħ il-bniedem, imma tista' dejjem tkun korrett. Jiġifieri inti qabel tagħmel asserzjoni, qabel tagħmel claim illi bniedem qal hekk jew bniedem għamel hekk, trid iżżomm frasek illi dak huwa bniedem li għex tad-demm u l-laħam. U li jinti tista' jew tagħmel ġustizzja mal-memorja tiegħu, jew inkella taħseb fin-narattiva tiegħek li tkun sabiħ u forsi tbeħħ xi ktieb jew hekk, u ma tagħtix każ dawn l-affarijiet naturalment kellna training apposta aħna fil-kors li jgħinuna mill-lat metodoloġiku li nħarsu lejn din. Ma meta qed tikteb ovvjament teżi ta' PhD u qed tagħmel riċerka approfondita se tmur ħafna oltre, jiġifieri trid tiskopri anka materjal illi forsi ħadd qatt mara. Ġifieri trid tkun xi ħaġa sabiħa bdiet titla l-adrenalina hemmhekk tibda tieħu pjaċir, jitulla hux sibtu, ġifieri mhux ħanejt li tħossok iżegg Indiana Jones huma l-iktar ħaġa viċin li għandna aħna għal dik l-euforija speċi li inti qed tara sors u qed tifhem fuq bniedem, qed tifhem x'kien jaħseb, x'kien iħoss u se tikteb fuqu. U iżek qed terġa' tieħi l-ħajja dan hu ġifieri ħafna nies illum huma minsijin illa li x'ħadd ma kiteb fuqhom.
Jiena dejjem f'moħħi dejjem inżomm li dawn in-nies li qed niktab fuqhom irid nerġa' nagħtihom vuċi. U kieku huma ħaj jitkellmu fuq il-ħajja tagħhom alla volja id-dokumenti li għandek qed jagħtu perspettiva waħda ma jistax ikollok il-perspettivi kollha, ma nħoss li huwa dmir tiegħi bħala istorji li nagħti vuċi lil dawn in-nies li forsi intesew. U hija roller coaster ta' emozjonijiet li fil-isib xi ħaġa tgħid il-laħwa sibta ma tgħid Marelli imma kif ħa naqbad niktibha b'mod li hekk naħseb huwa vjaġġ minnu nnifsu mhux ġust li tikteb imma vjaġġ sħiħ minn xin taħseb f'idea li forsi tista' tikteb fuqha sakemm tasal biex tipprintja dak li ktibt u finalment taddih lill-università.
Eżatt, ir-riċerka hija xi ħaġa ongoing, ir-riċerka hija xi ħaġa li ma tiqafx lanqas fuq. Pereżempju jiena bħalissa qed naħdem fuq proġett li jinvolvi l-ispiritwalità sewwa. Diġà naf li anke meta nissottometti mhux se tkun it-tmiem tar-riċerka tiegħi meta ndaħħal it-teżi finali biex niġi eżaminat, mhux se tispiċċa hemm u nħares il-qudiem lej snin illi Alla jogħġbu jagħtini u nibqa' ħaj jiġifieri li nkompli nagħmel ir-riċerka. Irrispettiv x'inkun qed nagħmel fil-ħajja ovvjament bil-limitazzjonijiet, imma nħoss illi dejjem nista' nsib xi ħaġa iktar, dejjem nista' nagħti xi ħaġa iktar. Din il-vuċi li qed issemmi inti dejjem nista' niċċara ftit iktar. Jiġifieri għandi dik hija l-ħerqa li tmexxini meta jiġu mumenti għax jiġu mumenti. Fejt intefa' quddiem il-computer, quddiem il-word processor tara dak il-cursor jibblipja u moħħok jibda jibblipja wkoll, ġifieri ma
tistax tikteb xejn.
L-unika ħaġa li tmexxini biex nibda hija ismani, dina hija tnati kontributi jena, jiġifieri. Ħajjiġu ġrani ta' ħjar ovvjament.
Inti l-kontribut tiegħek imur daqsxejn iktar mill-istudji akademiċi, inti qed fil-organization kampanja San Michele u xek u tagħmlu anke riċerka dan il-mod ar-reenactment sabiex tagħtu espressjoni autentika tal-ħajja f'Malta. Kif issir din ir-riċerka hekk u għalxiex?
L-ħsieb warajja huwa jiena dejjem qed hija ħasra li ħafna minna jagħmlu ħafna riċerka utli u tibqa' ġo teżi, tibqa' ġo ktieb ma tasalx biżejjed. Tgħidli pubblikajta. Naturalment ippubblikajta, ma min jista' jaqra dawk il-pubblikazzjonijiet hija ġeneralment niċċa żgħira. Jiena dejjem inħobb nipprova nilħaq iktar nies. Partikolarment familji bit-tfal. U kompanija San Michele li jagħmel jaqbad dik l-informazzjoni. U jipprova jagħmel hija forma ta' eksperiment l-arkeoloġi sa ċertu punt li inti qed tirrikrea ċertu affarijiet qed tippruvhom u ħatara kif setgħu ħadmu daw fil-ħajja reali, jiġifieri ħa noħorġu l-karattru minn ġol kidba, minn ġol ktieb, u nippruvaw intuħ il-ħajja permezz ta' x'kien liebes, x'kien jiekol, x'kien ikollu d-dar, kif kien jieħu pjaċir id-divertiment, ħalli n-nies li forsi ma jaqrawx dawk il-pubblikazzjonijiet akkademiċi, max forsi m'għandhomx aċċess jew m'għandhomx interess, tipprova tilħaqhom b'mod ieħor, permezz ta' xi ħaġa iktar viżwali u xi ħaġa iktar interattiva.
Taħseb li hemm forsi dak li ħsieb li qed tgħaddi l-passjoni tiegħek lil ħadd ieħor b'dawn il-metodi differenti?
Iva, bla dubju. Bla dubju, jiena norqod u nqum naħseb fuq l-istorja u kemm il-ħobbi tiegħi u kemm ix-xogħol tiegħi huwa fuq dik. U dejjem ngħid kieku jkun hemm imqar tifel wieħed jew tifla waħda li għadhom żgħar qed jarawna nagħmlu xi ħaġa jgħidu l-aħ kemm niża bieħ dejjem l-aħwa dan nies kemm huma mġienen x'passjoni għandhom għalihax xi drabi forsi nagħtu dik l-impressjoni. U tħajjar lilhom ikomplu fuq il-linja tagħna għalija hija suċċess kbira li hija ġa rebħa.
Li qed tagħti dik l-opportunità li forsi dawn it-tfal fl-immaġinazzjoni tagħhom qed jistgħu jħolmu biex jiskopru l-perjodu tagħhom jew x'interesshom huma fil-verità.
Eżatt, għax imbagħad magħha hemm marbuta l-kunċett tal-identità tagħna anke bħala nazzjon, bħala pajjiż. U meta jkollna biżejjed nies li qegħdin jagħtu dat tip ta' kontribut bijiet akademiku, bijiet iktar viżwali jew anke mużeoloġiku għax hemm dak l-aspett ukoll, qegħdin nissafagwardjaw dak li hu Malti, dik li hi l-identità tagħna u dik li hi l-istorja u l-patrimonju tagħna jekk xejn.
Naħseb hemm l-idea wkoll li xi kultant aħna nassum speċjal meta tkun żgħir taqra l-istejjer u timmaġina eżempju li l-Medjuevu huwa dejjem draguni u kastelli u prinċpijiet, u mbagħad tibda titgħallem daqsxejn l-istorja forsi b'mod partikolari tgħid imma mhuwiex dawn l-affarijiet, imma permezz ta' dan il-mod li inti tgħaddi l-istorja lin-nies tista' turihom kemm hi affaxxinanti l-istorja u għalkemm hijiex il-fairy tale li forsi naħsbu fiha ħafna affarijiet interessanti minnha nifisha u xek.
Jiena lija l-istorja vera dejjem hija iktar movimentata u iktar sabiħa minn kull fantażija li qatt nistgħu noħorġu biha jiġifieri għax hija reali proprja hija ħaġa li ġrat.
Bħala konklużjoni, jekk ikollok tad messaġġ il min forsi qed jismana u għandu tfal jinteressah passjoni partikolari, x'tgħidilhom dwar ir-riċerka?
Ara jiena ngħidulhom enjoy the process. Jiġifieri inti trid tara fl-istat li qiegħed fih dak il-ħin f'dak il-mument, mhux qed ngħid nerġa' ngħid ma taħsibx fil-futur, imma gawdi il-punt fil-ħajja tiegħek, fil-karriera tiegħek, fl-istudju tiegħek, fil-ħobbi tiegħek li qiegħed fih. Jaf jiġi żmien li ma tibqax tipprattikah, granted, imma l-importanti li waqt li qiegħed tagħmlu qiegħed tieħu pjaċir u se tkun l-aħjar li tista' qatt tkun, jiġifieri prova kun tajjeb f'dak li tagħmel, prova kun korrett.
Dak l-element li kompli l-passjoni tiegħek u ara fejn tieħdok.
Eżatt.
Grazzi ħafna Mattias tal-li aċċettajt l-istedina tagħna. Nisperaw li nkom semija tagħna sibtu diskussjoni interessanti u nistednukom biex intinaqdu magħna għal-programm li jmiss. Grazzi.